Εάν δεν είχε δοθεί υπόσχεση από τον πατέρα Θεόδωρο ότι σιωπών καθώς επάνω λειτουργικός έτσι και εδώ στον χώρο της συνάξεως αυτής της ευλογημένης που έχετε στην κατακόμβη σας, δεν θα κατέβαινα. Τώρα κάποια θέτηση γίνεται
Γιατί παίρνω εγώ το
και πώς
βάρος
θα
της αιτήσεως.
οικονομήσουμε τα πράγματα. Των λόγων του πατρός Θεοδώρου ήταν μια προτροπή, να λύσουμε τους δεσμούς μας από τα γήινα, για να μπορέσει να μας ελκύσει ο Θεός προς την ουράνια πατρίδα μας, την μόνιμη. Ότι αν και προερχόμεθα σωματικός από την γη, όμως με προορισμόν των ουρανών. Δεν προϋπάρχει του σώματος, συγκτίζεται μετά του σώματος, τα δύο μαζί, ψυχή και σώμα, ή ψυχή εν σώματι, αυτό είναι ο άνθρωπος, αυτό είμεθα όλοι, ένα διαβατικό πέρασμα εδώ για να διαλέξουμε ο καθένας μας πού θα πάμε. Ερχόμεθα χωρίς να ερωτηθούμε, αλλά ερωτώμεθα και απαντώμεν διαβίου, όχι θεωρητικός με κάποιους λογισμούς που κατατάσσουμε τον εαυτό μας, που νομίζουμε ότι πορευόμεθα, αλλά δια του βίου. Έχουμε μια κίνηση, μια πορεία. Αυτή την πορεία που έχει η ψυχή εν όσο υπάρχει με το σώμα, αυτή την πορεία θα συνεχίσει όταν αφήσει το σώμα και την ελκύσει η δύναμη προς την οποία επορεύεται. Αν όντως πορευόμεθα προς τον Θεό, καθώς θα απελευθερωθεί η ψυχή μας από το σώμα, όπου αγαπά και αγαπάτε, εκεί και θα ευρεθεί. Νομίζουμε ότι είμεθα κάτοικοι της γης, εδώ όπως γράφουν και οι ταυτότητες, και πολιτογραφούμεθα όλοι γενόμενοι πρόσκαιροι εδώ. Δεν είμεθα κάτοικοι, ψευδέστησης είναι αυτό. Και μας το λέγει απεριφράστος ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ένοικοι είμεθα. Ένοικοι. Ενοικιάζουμε για λίγο καιρό εδώ ένα μέρος από τη γη, οφείλουμε ως ένοικοι να αποδώσουμε και το ενίκιον. Ενίκιον δε προς τον Θεόν ο οποίος μας έχει ενίκους εδώ προς καίρος στην γη, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι η ευχαριστία. Το μόνο ενίκιο που θα μπορούσαμε να πληρώσουμε και να γίνει αποδεκτό από τον Θεό είναι η ευχαριστία μας. Μας έφερε με την αγάπη Του, μας προσκαλεί εις την χαρά Του. Ευχαριστία οφείλει όχι εις τα λόγια μας να περιφέρεται, αλλά να πηγάζει από το βάθος της υπάρξεώς μας. Οφείλουμε όλον τον εαυτόν μας εις τον Θεόν, εις τον Δεσπότην Χριστόν, ο οποίος μας εφόρεσε για να μας ανακαινήσει, να μας αναγεννήσει, μας έδωκε το όνομά Του, αλλά κυρίως το σώμα Του και το αίμα του. Και από γηίνους, προερχομένους από την γη, μας κάνει επουρανίους και ό,τι έχει εκείνος καταφύσιν, αγάπη σένεκεν μας το δωρίζει εις ημάς κατά χάριν. Αυτή ακριβώς η χάρις του Θεού που προσφέρεται εις όλους, αυτή θα έχει μια αντίδοση από μέρους των λογικών πλασμάτων, των ανθρώπων. Δεν συμπεριφερόμεθα, τελικώς δεν θα συμπεριφερθούν όλοι οι άνθρωποι όπως θα ήθελε ο Θεός εις την χάριν του. Άλλοι θα ευχαριστήσουν, θα κάνουν καλήν αποδοχήν της χάριτος και άλλοι δεν θα ευχαριστήσουν, αλλά με το στερητικό άλφα εκεί μπροστά από την λέξη αυτήν δεν θα ανταποκριθούν εις την πρόσκληση του Θεού. Δεν θα ανταποκριθούν. Μήπως δεν θα ανταποκριθούμε. Η ευχαριστία δεν είναι μόνον όπως συνηθίσαμε εμείς να νομίζουμε ότι όταν τα πράγματα μας πηγαίνουν καλά, η υγεία μας, τα οικογενειακά και όλα όσα συνθέτουν την πρόσκαιρη ζωή μας, τότε και να ευχαριστούμε. Καθώς ανταμώνει ένας τον άλλον, πώς πάτε, καλά, δόξα τω Θεώ, από υγεία καλά και κάποια συναφή παρόμοια. Αλλά τότε που εμείς ένας τον άλλον, είτε με κάποια σχετικότητα, είτε με κάποια πεποίθηση, διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε καλά, τον ίδιο καιρό μας βλέπει και ο Θεός καλά. Είμαστε πράγματι καλά. Η ευχαριστία οφείλει να πηγάζει από μέσα μας ανεξαρτήτως του πώς είναι η κατάστασή μας η εξωτερική. Διότι ο Χριστός ως ιατρός ψυχών και σωμάτων το πρώτο που θέλει ή το πρώτο που προς ημάς θέλει να σκίσει και εμείς να ανταποκριθούμε είναι η ίαση των ψυχών μας. Ως ιατρός ο Κύριος έρχεται πρώτος. Όπως όταν έχουμε στο σπίτι κάποιον άρρωστο, το πρώτο που θέλουμε είναι να γίνει ο άρρωστος καλά. Άρρωστοι καθώς είμαστε όλοι μας, η πρώτη κοινωνία σχέσης με τον Χριστό είναι να ενδιάνουμε, να γίνουμε καλά, να θεραπευτούμε. Διότι όπως ψάλλουμε στην παράκληση που ψάλλεται κάθε τόσο, είτε στο σπίτι κατά την τάξη τι έχει ο καθένας από τον πνευματικό του, είτε από κοινού ψάλλοντας την παράκληση, στην Παναγία μας λέγουμε «Από τον πολλών μου αμαρτιό, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή». Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν αυτό το πιστεύουμε, τότε θα πρέπει όντως να δεχτούμε τον Χριστόν ως ιατρών, ψυχών και σωμάτων και όσα φέρει στον βίον μας, θα φέρει ακριβώς για να μας θεραπεύσει. Δεν είναι τα ευχάριστα προς θεραπεία. Στον ασθενή δεν προσφέρονται τα ευχάριστα. Κυρίως θεραπευόμεθα από τα άλλα, από τα οδυνηρά, από τις θλίψεις. Δια πολλών θλίψεων. Εάν έβει δια πολλών θλίψεων των αναμάρτητων Κύριων και Θεών μας να περάσει, να διέλθει και να ανέλθει εις την βασιλεία του ανοίγοντας διημάς αυτήν την ουράνιον βασιλεία, πόσο μάλλον εμείς οι αμαρτωλοί. Δια πολλών θλίψεων εις ελθύν εις την βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν μας έρχονται οι θλίψεις, ποια η ανταπόκριση? Όταν αυτά για τα οποία τόσο ωραία έκαμε λόγο ο πατήρ Θεόδωρος σήμερα, αυτά τα αγαθά, τα πρόσκαιρα αρχίζουν να λείπουν, είτε έξω από μας, είτε στην υγεία μας. Τότε ποια η συμπεριφορά μας έναντι του Θεού, του δωρεοδό του Θεού, έναντι του Παναγάθου Θεού, ποια είναι οι σχέσεις μας. Προτιμούμε να είμεθα αναπαυμένοι με τα αγαθά, ανεξαρτήτως του αν είναι ή δεν είναι αναπαυμένος ο Πανάγαθος με εμάς, ή μήπως είμεθα με την χάρη του Θεού εις θέση να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια Του ως ιατρού ψυχών και σωμάτων και όπως θέλει Εκείνος ας τα οικονομήσει, εκείνο που θα προκύψει, παρακαλούμε να προκύψει, να είναι η υγεία μας, ώστε θεραπευμένοι να πάμε στη Βασιλεία Του. Διότι εδώ θα θεραπευτούμε. Στη γη αμαρτάνουμε, με το σώμα αμαρτάνει η ψυχή, με το σώμα θα μετανοήσει, θα θεραπευτεί. Για να είναι ελευθέρα, έπειτα και υγιής, να γίνει δεκτή στην Βασιλεία του Θεού, όπου και στη πόνος, λύπη, στεναγμός. Πώς φαίνεται να προσφέρουμε τον εαυτό μας έναντι του Δεσπότου Χριστού ως ιατρού ψυχών και σωμάτων. Εάν δεν μπορούμε, μήτε των αγαθών την οικονομία να δεχθούμε όπως θέλει ο Κύριος να οικονομήσει τη ζωή μας, τότε πόσο δυσκολότερα δεχόμεθα και εις την υγεία αυτήν κατ' αυτήν ή τι είδηση έχουμε για το τι συμβαίνει μέσα μας, στην ψυχή μας. Τι λογισμοί αναβλύζουν από μέσα. Τι επιθυμίες. Θεμητά, αθέμητα. Όλα αυτά κάποια ώρα θα φανερωθούν. Τώρα ίσως η προσπάθειά μας είναι πώς να συγκαλύπτουμε την κατάσταση όπως υπάρχει μέσα και με κάποιο άλλο πρόσωπο, όχι το αληθινό, να περνούμε, αλλά εκεί που θα πάμε θα ξεσκεπαστεί το πρόσωπό μας. Μας συμφέρει να απατήσουμε πάνω από όλους και πέρα από όλους τον ίδιο τον εαυτό μας. Μας συμφέρει πράγματι να έχουμε μία δίψυχη κατάσταση ούτως ώστε άλλα στο βάθος να επιθυμούμε και άλλα να δείχνουμε προς τον κόσμο, προς την εκκλησία αυτή, την λειτουργική σύναξη και κάπως ευρύτερα στο χώρο μας το γνωστό. Τι θα γίνει όταν θα αποκαλυφθεί ο αληθινός της καρδίας άνθρωπος. Θα μπορέσουμε να σταθούμε τότε ένας κοντά στον άλλον σαν γνώριμοι, αλλά πολύ περισσότερο μπροστά στον καρδιογνώστην Θεόν, ενώπιον του οποίου δι φανερωθήνε ημάς ή να κομίσετε έκαστος προσά έπραξε δια του σώματος, όχι θεωρητικός που κάθε τόσο ανανεώνουμε τις γνώσεις μας, τις πνευματικές και νομίζουμε ότι επειδή μερικά πράγματα μαθαίνουμε ότι έτσι δήθεν καλλιεργούμε και τον εαυτό μας. Καλλιέργεια αληθινή στον εαυτό μας είναι αυτή που κάνει η χάρη του Θεού. Όταν αφινόμεθα στα χέρια Του και όπως θέλει Εκείνος έτσι οικονομεί. Τα ψυχικά, τα σωματικά, τα σημερινά και τα αυριανά, πρόσκαιρα και αιώνια. Έχουμε ελευθερία ό,τι θέλουμε να προτιμήσουμε, αλλά η εκλογή μας, όταν θα φανεί ποια είναι, θα περάσει από το κριτήριο του Θεού. Δεν θα αποκτήσουμε τελικώς αυτό που διαλέγουμε εμείς, αλλά αυτό που θελήσει να μας δώσει ο Θεός, αφού κάνουμε τον εαυτό μας ικανό να δεχθεί αυτό που θέλει να μας δώσει. μάλλον αφού αφήσουμε τον εαυτόν μας στα χέρια του Θεού για να μας κάνει αξίους, να δεχτούμε αυτό που θέλει να μας δώσει. Τελικώς, τι θα μας δώσει ο Θεός? Κάποια αγαθά θα μας δώσει? Κατέβηκε από τον ουρανό εις την γη με όλη την ένσαρκο οικονομία του για να μας δώσει μερικά αγαθά? Μα δεν κατέβηκε για να μας δώσει τον ίδιο τον εαυτόν του? Αφού πάρει πρώτα τον παλαιό εαυτόν μας, θα του παραδώσουμε τον εαυτόν μας τον παλαιό, θα μας θεραπεύσει και καινούς, ανακαινισμένους, αναγεννημένους, θα μας πάρει στη χαρά του. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όσο περνά ο καιρός και νομίζει ο άνθρωπος ότι έχει τη δυνατότητα να αποκτά όσο γίνεται και περισσότερα και με πιο λεπτεπίλεπτο τρόπο τα αγαθά του, τόσο και σαν να μακρινόμεθα από τον Πανάγαθον Θεόν, από τον Δεσπότη Χριστόν που ήρθε και ό,τι ήταν να φέρει υπάρχει στον κόσμο, υπάρχει στην Βασιλεία του. Δεν περιμένουμε τίποτα από το μέλλον. Όσοι εδέχθησαν τον Χριστόν ελθόντα, εκείνοι τον περιμένουν να επανέλθει για να κρίνει ζώντας και νεκρούς, να κριθούμε και εμείς. Έτσι τον περιμένουμε. Όσοι δεν εδέχθησαν τον Χριστόν και δεν γνωρίζουν τα αγαθά που φέρνει ο Πανάγαθος, αυτός τα αγαθά τα φέρνει ή τα παίρνει ο Κύριος με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσουμε να δεχθούμε εκείνον. Δεν είναι οι σχέσεις μας με άψυχα. Δεν είμαι θα κατ' εικόνα του κόσμου πλασμένη, της κτήσεως, κατ' εικόνα Θεού είμαι θα πλασμένη. Αυτόν θα φορέσουμε. Αυτόν θα φορέσουμε καθώς μας εφόρεσε, αφού ξεντηθούμε των παλαιών άνθρωπων. Όλη η οικονομία του Κυρίου εις αυτό συνίσταται. Να ξεντηθούμε τον παλαιό άνθρωπο στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες και να μην αφινόμεθα σε αυτό το όραμα που αναπτύσσεται, που μας έρχονται τα αγαθά από τον μέλλοντα αιώνα, έτσι η επιστήμη, έτσι η τεχνική, έτσι ετούτο, έτσι εκείνο, και όσα επιθυμούμε σήμερα και δεν μπορούμε να τα χαρούμε δήθεν, να τα βρούμε αύριο μεθαύριο ή να τα βρουν τα παιδιά και τα εγγόνια, και έτσι μια προοπτική παρατάσεως κάτω στη γη εδώ να συναντηθεί ο άνθρωπος με τη χαρά του. Μα δεν ήμεθα από εδώ παρά μόνον η αφετηρία μας, σωματικός, για να ανηφορήσουμε προς τα εκεί που είναι, όπως ξεκινήσαμε και από την αρχή, η πρόσκλησή μας. Λοιπόν, ανάγκη είναι να προσανατολιστούμε σωστά. Ο Χριστός ήλθε. Ό,τι θέλουμε θα μας το δώσει. Και κυρίως εκείνο που πρέπει να θελήσουμε είναι η χάρις του με την οποία αραβωνίζει τις ψυχές και τις δίδει τη δυνατότητα να καθαριστούν, διότι μόνο με τη χάρη του Θεού καθαρίζεται ο άνθρωπος, ενεργεί ως πυρ και παραμένει ως φως. Αν δεν δεχθούμε την χάρη του Θεού με πειρασμούς και θλίψεις ως πυρ, δεν θα μας μείνει η χάρις ως φως και δρόσος. Δεχόμενοι έτσι τον Χριστόν, δείχνουμε ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Όλος ο κόσμος, εάν χάνει τον προσανατολισμό του, όλος σχήμα λόγου ο κόσμος, αλλά όσοι δεν μπόρεσαν να δεχθούν φωτισμόν από Κυρίου έως σήμερα, έως αυτή την ώρα, καθώς πορεύονται, που θα σταθούν ελεγκτέ της ειδικής μας ζωής, της ειδικής μας πορείας. Εμείς που με τη χάρη του Θεού βρεθήκαμε κοντά στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, έχουμε ένα πρόσωπο προς την Εκκλησία, έχουμε και προς τον κόσμο. Εάν η πορεία μας είναι σωστή, διαγεγραμμένη όπως η χάρις του Θεού θέλει, εκ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών, τότε όλοι αυτοί οι αμφιταλαμβουντευόμενοι, οι αδιαφορούντες ή οπωσδήποτε ούτως ή άλλως προς το πρόσωπο του Χριστού, τη διδασκαλία του, το Ευαγγελιό του, διακείμενοι, προσκείμενοι, όλοι αυτοί, κατά το μήνυμα που θα περάσουμε εμείς προς τον κόσμο, θα μας κρίνουν θετικά ή αρνητικά. Όπως δηλαδή προσπαθεί ο κόσμος να περάσει μήνυμα φθοροποιό προς την Εκκλησία, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να περάσουμε μήνυμα ζωοποιών προς τον κόσμο. Όχι όμως με τη θεωρία, αλλά σαν απάβγασμα της ζωής. Το περίσευμα παίρνει ο Θεός και ο κόσμος. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλούμε προς τον Θεόν αυτά που αισθανόμεθα, εκ του περισσεύματος της καρδίας παίρνει ο κόσμος. Εάν η καρδία μας δεν γεμίσει από την χάρη του Θεού, ούτε ευχαριστία θα έχουμε εν παντή καιρό και πάση ώρα περί πάντων που λέγαμε προηγουμένως, ούτε προς τον κόσμο θα έχουμε να δώσουμε ένα μήνυμα αληθινό τι εστί χριστιανισμός. Διότι εάν όπως εκείνοι τρέχουν πίσω από τα αγαθά, τρέχουμε και εμείς πίσω από τα αγαθά αφήνοντας τα νότα στον Πανάγαθον, εάν αυτά οποιαδήποτε μας χωρίζουν και οι σχέσεις μας ψυχής και σώματος μας εμποδίζει να κάνουμε μερικά βήματα και να προσευχόμεθα και να κοινωνούμε τον Χριστόν εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, τότε μην νομίζετε ότι τα λόγια μας θα πιάσει ο κόσμος. Δεν θα τον επηρεάσουν καθόλου τα λόγια. Τον επηρεάζει η ζωή μας. Λοιπόν, η καρδιά οφείλει να δοθεί στον Χριστόν. Όλοι. Η ψυχή ως αυτός. Ο νους και όση ισχύς υπάρχει, όντως να δοθεί στον Χριστόν, διότι εκείνο που δεν δίδουμε στον Χριστόν, εκείνο μπορεί και το παίρνει ο άλλος. Και δεν ξέρουμε εσωτερικά τώρα αν είμαστε περισσότερο δοσμένοι εις τον Χριστόν ή στον κόσμο, στο φρόνημα το σωτήριο ή στο φρόνημα το φθοροποιό. Εκείνο που μας ελέγχει είναι η ανταπόκρισή μας εις την από μέρους του Θεού οικονομία της ζωής μας. Ακόμα μια φορά να επιμείνουμε σε αυτό το σημείο. Εάν εν παντή καιρό και πάση ώρα περί πάντων ευχαριστούμε και αν είμεθα με το φρόνημα αυτό όχι της δηλίας αλλά το όντως χριστιανισμό, χριστιανικό, εις ανδρείας το φρόνημα, να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού και όπως θέλει εκείνος, τότε όντως θα οικονομήσει και την προσωπική μας ζωή και προς το περιβάλλον θα οικονομήσει ο Θεός, έτσι να περάσουμε που να μην γίνουμε χρεώστε εις αυτούς αυτό το οποίο θα έπρεπε να τους δώσουμε εδώ και θα μας το ζητούν κατά την ώρα της κρίσεως. Διότι αν εμείς δεν είμεθα χριστιανοί τέτοιοι που είμεθα, θα μας κρίνουν την ώρα εκείνη, λέγοντας ότι μα, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε στον Χριστό, δεν μας άφηναν τα πάθη και οι αδυναμίες αυτών οι οποίοι έλεγαν ότι είναι χριστιανοί, αλλά κάθε άλλο παρά χριστιανοί ήσαν. Καταλαβαίνετε πόσο χρεωμένοι είμεθα. Παράδειγμα, πολύ παραστατικό του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, κάτω από την σκέπη του οποίου ήμεθα, με τις ευχές του οποίου εστηρίχθη η οικουμένη από τότε και έως συντελείας, όταν πήγε ένας νεότερος ζητώντας να μονάσει, να γίνει μοναχός, θέλοντας να τον δοκιμάσει ο Άγιος, αν πράγματι κάμει για την ζωή αυτή, την έξω του κόσμου και πέραν και υπεράνω του φρονήματος του κόσμου, του λέγει να πάει στην πόλη και αγοράζοντας κρέας να το κόψει τεμάχια-τεμάχια, έτσι που να καλύψει όλο το σώμα του και έτσι να έλθει προς εκείνον, ξεκινώντας από την πόλη προς την έρημο. Επήγε και το έκαμε και στο δρόμο τα σκυλιά πήγαιναν και έτρωγαν. Αλλά δεν έτρωγαν με προσοχή και ευγενικά, αρπακτικά άρπαζαν και από τις σάρκες του θέλοντος να μονάσει. Και έφτασε, καταλαβαίνετε πώς, εκεί, καταπληγωμένος. Τι ήθελε ο Άγιος Αντώνιος, ο καθηγητής της ερήμου, να υπεί προς εκείνον και προς όλους μας? Ήθελε να υπεί πως αν δεν αποταγεί κανείς πάση της υπάρχουση, δεν είναι δυνατόν να ευθυδρομήσει, να ανηφορήσει προς την Βασιλεία. Μα είναι δυνατόν να αποταχθεί κανείς από όλα? Εις τους μοναχούς είναι και πρέπει ακτιμοσύνη, εις τους εν το κόσμο ελεημοσύνη, ούτως ώστε αυτό το οποίο συνάγεται, πώς συνάγεται μέσα από αυτό το φρόνημα το απατηλό, να το ξεκαθαρίσει ο Θεός με την ελεημοσύνη, ώστε ανάλαφρα να μπορέσει να ανηφορήσει κανείς προς τα επάνω. Διότι πολλά θέωμεν άπαντες εν έργο και λόγο και διανία, εν γνώση και αγνία και εκουσίως και ακουσίως, όπως λέγει η συγχωρητική ευχή, την οποία ευχαρίστως θέλουμε να ακούσουμε, χωρίς όμως να ανταποκρινόμεθα έστω εις την εξομολόγηση με το χρέος αυτό του να ομολογήσουμε ποια είναι η κατάστασή μας. Και ομολογώντας, ο Χριστός άλλο που δεν θέλει να μας ξαλαφρώσει για να μπορέσουμε να ανηφορήσουμε. Και καταλήγουμε πάλι στην ανηφόρα, όπως κατέληξε και ο πατήρ Θεόδωρος, ζητώντας συγγνώμη που στην ομίγυρή σας πώς βρεθήκαμε, δεν ξέρω, ένας μοναχός μέσα σε μια ομίγυρη κατακόμβης, αλλά τούτο θα ήθελα να είναι η κατακλείδα μας, ότι δεν υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ μοναχισμού και κόσμου. Το φρόνημα της Ορθοδοξίας είναι φρόνημα ασκητικό για όλους. Και καθένας μας ας φιλοκοιμηθούμε όπως συμπορούμε, διότι όπως μας προσφέρεται τώρα ο Θεός με την χάρη του κατά συνείδηση, έτσι και θα μας κρίνει. Ας σεβαστούμε λοιπόν αυτή τη φωνή του Θεού με φιλοτιμία ανταποκρίσεως.
Ευχαριστούμε Πάτε Λουκά, ευχαριστούμε για τόσο πνευματικά και κατανοητικά όντως λόγια που μας είπατε, που όλους μας ωφέλησαν και θα μας ωφελήσουν. Και αν μου επιτρέπετε λίγο για να προσγειωθούμε στα δικά μας εμείς εδώ, να σχολιάσω ένα-δύο πράγματα που είπατε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι και από πλευράς ενός, όπως σας είπα προηγουμένως, ευλογημένου εκπροσώπου του Αγίου Όρους, και ας το πούμε εδώ ότι εμείς οι Θεσσαλονικείς έχουμε ιδιαίτερη ευλογία που έχουμε κοντά μας το Άγιον Όρος, και μας ζηλεύουν γι' αυτό οι άλλοι. Μας ζηλεύουν γιατί η Θεσσαλονίκη είναι εγγύς του Αγίου Όρους και έχουμε αυτές τις ευλογημένες εδώ ευκαιρίες και δυνατότητες να έχουμε αγιορείτες μοναχούς και να μας μεταφέρουν εκεί και τη χάρη και ευλογία της υπεραγίας Θεοτόκου, της εφόρου του Αγίου Όρους, αλλά και τις δικές τους πνευματικές εμπειρίες. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και μία ακόμη φορά τον πατέρα Λουκά, που ήταν σήμερα εδώ στη σύναξή μας παρών και μας μετέφερε αυτές τις σκέψεις και αυτές τις ευλογίες εδώ. Και εσάς επίσης να παρακαλέσω, αν θέλετε, να υποβάλλετε ερωτήσεις.
Έκαστος καθώς καλείται. Τώρα δώσει αυτός που θέλει να μονάσει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον οδηγήσει. Δίποτε γνωρίζουμε από τα κοινόβια ήδη τα παλαιά της Αιγύπτου και του Σινά και εν συνεχεία της Μικρασίας και του Αγίου Όρους, το χρειάζεται να κάνει ο αποτασσόμενος είναι να εισέλθει σε ένα χώρο όπου θα λύνει τον εαυτό, θα ξεβάψει τον εαυτό από τη βαθύ την οποία είχε, από τη βαθύ της αμαρτίας. Και αυτό γίνεται στο κοινόβιο. Εκεί μαθαίνει. Είναι, θα λέγαμε, κέντρο βασικής εκπαιδεύσεως, όπως είναι για τον στρατό εδώ της κάτω πατρίδος. Επειδή αόρατων πόλεμων έχουμε, στρατολογία γίνεται για να πολεμήσουμε τον άρχοντα του φώτους, καθώς μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ή πάλι μόνο και έστει προς σάρκα και αίμα, αλλά τα εξής εκείνα γνωστά. Καθώς στρατολογείται λοιπόν ο μοναχικός κόσμος, χρέος είναι να περνά από το κοινόβιο για να μαθαίνει την τέχνη του πολέμου και μετά τα τάφτα να ξανοίγεται στην έρημο. Αυτός είναι ο κανόνας. Εάν διεσώθει να υπάρχουν παράλληλα και αναχωρητικές, ερημητικές μορφές μοναχικού βίου, αυτό είναι για να γνωρίζουμε και εκ των πραγμάτων πόσο πλούτο ποικιλίες έχουμε στην Ορθοδοξία. Ο κανόνας λοιπόν είναι ότι θα πρέπει κανείς να μάθει την τέχνη και να ξανοιχθεί στο πόλεμο, και αν παρελθίδα δεν γίνεται αυτό και ξανοίγεται χωρίς να μάθει την τέχνη, τότε κίνδυνος για τον εαυτό του και περαιτέρω, μάλλον να συστήνουμε των λόγων. Δεν είναι το που θα κληθεί κανείς να αγωνιστεί, είναι πώς θα αγωνιστεί. Αν ανταποκριθεί στην κλίση του Θεού. Το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό το αγνοώ, αλλά γνωρίζουμε παλαιόθεν και μέχρι σήμερα πολλά παρόμοια περιστατικά που βεβαιώνουν το ένα με το άλλο αυτή την αλήθεια που είπαμε προηγουμένως. Και να την υπούμε, να την εκφραστούμε την αλήθεια αυτή χαρακτηριστικότερα λέγοντας τα εξής, ότι είναι άνθρωποι έτσι πρικισμένοι από τον Θεό με τέτοια δυνατότητα που να είναι, θα λέγαμε, αυτοδίδακτοι. Αυτοί, έχοντας αυτό το χάρισμα από Κυρίου, θα μπορούσαν, παρακάμπτοντας την τετριμένη οδό αυτή των πολλών, να μην περάσουν από το κοινόβιο, να ξανοιχτούν κατευθείαν στην έρημο, όπως είναι και ο σημερινός Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος που εορτάζει η Εκκλησία. Είναι άλλη τάξη, η μεσαία των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να διδαχθούν και με τα τάρτα διδασκόμενοι να πράξουν. Εις αυτήν ο λίγο πολύ ανήκουμε όλοι μας. Είναι και η τρίτη τάξη των ανθρώπων, οι οποίοι καν διδαχθούν, είτε εν θεωρία είτε εν πράξη, δεν ακούν, δεν κάνουν τίποτε. Λοιπόν, Έχει την πρώτη σαν εξαίρεση ο μοναχισμός, έχει τη δευτέρα σαν κανόνα και ήθε και εμείς και όλος ο κόσμος να αποφύγουμε, να μην καταταχθούμε στην τρίτη, ακούοντας και μη μαθαίνοντας και μη πράττοντας. Τώρα δεν υπάρχουν. Κάποιον καιρό υπήρχαν οι λεγόμενοι κυκλευτές.
Κυκλευτές, κάναν κύκλο.
Κύκλο. Και τούτο θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε πολύ ωφέλιμα στον καθένα μας. Όταν είπαμε πως οι μοναχοί εκείνοι έβγαιναν για να αγωνιστούν, αλλά μη καταβάλλοντας τον κόπο νομίμως, διότι εάν δεν αθλήσει κανείς νομίμως δεν στεφανούται, μη καταβάλλοντας τον ανάλογο κόπο, δεν μπορούσαν να έχουν και την ανάλογη χάρη. Διότι αν δεν πολεμήσει ο άνθρωπος τα πάθη του, δεν έχει ειρήνη. Τα πάθη, όταν παραμένουν μέσα μας, δημιουργούν κατάσταση ταραχής. Είναι ανάγκη για να φτάσουμε στην ειρήνη να κάνουμε πρώτα πόλεμο με τον εαυτό μας. Και όποιος αποφεύγει να κάνει τον πόλεμο αυτόν, δεν φτάνει στην ειρήνη. Τι του λέει ο λογισμός? Ότι κάτι φταίει για να μην μπορεί να ειρηνεύει. Φταίει ο τόπος, φταίει το κοινόβιο το συγκεκριμένο, φταίει ο γέροντας, φταίγουν πολλά και διάφορα. Άρα να πάει κάπου αλλού, νομίζοντας ότι εκεί θα είναι καλύτερα. Θα κάνει αγώνα τροποντινά πιο κοντά στα μέτρα του. Δεν θα το στοιχίσει τόσο πολύ. Αλλά πηγαίνοντας εκεί, ευρίσκει τον εαυτόν του κατά μίαν φοράν ηττημένον, διότι άφησε τον πρώτο τόπο. Δεν πηγαίνει κανείς τυχαίως όπου πάει. Ούτε και στη ζωή μας γίνονται τυχαία πώς βρεθήκαμε ο καθένας εκεί που βρεθήκαμε, πώς φυτρώσαμε, με ποιες προϋποθέσεις, για να κάνουμε δική μας επιλογή. Όταν λοιπόν μετά από την πρώτη μετακίνηση υποχωρήσει και σε δευτέρα μετακίνηση, έπειτα πάει λέγοντας αυτό το τροπάριο και δεν υπάρχει κάπου τόπος για να σταθεί και είναι σαν το δέντρο που το μεταφυτεύουμε συνεχώς από ένα τόπο σε άλλο και ποτέ ούτε θα ριζώσει ούτε θα καρποφορήσει. Οπότε έτσι με τον τρόπο αυτόν αναπτύσσεται εσωτερικά συστηματική μια κατηγορία, μια επιστήμη θα λέγαμε, να κατηγορούμε όλους τους άλλους, όλα τα άλλα πλην του εαυτού μας. Αυτό να το μεταφέρουμε τώρα και εις εμάς στον καθέναν εδώ και να μην είμεθα εύκολοι στο να ρίχνουμε τα βάρη στους άλλους. Διότι κι αν τυχόν αναπαυτούμε από όλους τους άλλους, πάλι μόνοι μας θα έχουμε το φορτίο βαρύ και ασήκωτο. Να αναφερθούμε σε ένα παράδειγμα ενός ασκητού που ενόμιζε ότι το κοινόβιο δεν του προσφέρεται σαν τόπος να προαχθεί πνευματικός όσο θα ήθελε. Έχει πειρασμούς, συγχύσεις και σκάνδαλα. Λοιπόν, πήρε απόφαση και πήγε στην έρημο, μόνος του. Εκεί, καθώς πήγαινε μια μέρα να πάρει νερό με τη στάμνα από τη βρύση, που ήταν σχετικά μακριά, θέλοντας ο Θεός να τον διδάξει ότι το σφάλμα δεν το άφησε πίσω, αλλά το έχει μέσα του, γέμισε τη στάμνα, την άφησε κάπου εκεί και εκείνη έπεσε. Ας πούμε ότι δεν πρόσεξε την πρώτη φορά. Καθώς έπεσε, κάπως ταράχτηκε μέσα του ελαφρά. την ξαναγεμίζει. Την βάζει προσέχοντας περισσότερο, αλλά εδώ από συνέργεια του πονηρού αοράτος πέφτει η στάμνα δεύτερη φορά. Ανέβηκε η σύγχυση πολύ περισσότερο. Και όταν την ξαναγέμισε για τρίτη φορά, την έβαλε με πολύ προσοχή να σταθεί και τελικά με τη συνέργεια του πονηρού έπεσε, είπαμε αόρατος πόλεμος είναι. Λοιπόν, τότε πιάνει και εκείνος και την βροντάει μια κάτω και την έσπασε. Και όταν την έσπασε, τότε κατάλαβε ότι τότε του ήρθε ο λογισμός, φωτισμός από Κυρίου και του είπε, βλέπεις, εδώ τώρα ποιος σε πείραξε, είναι κανείς εδώ. Βέβαια ήταν ο αόρατος, αλλά αυτός όπου και να πάμε θα είναι, είτε με τους ολίγους, είτε με τους πολλούς, είτε μόνοι μας, είτε μέσα στον χώρο όπου κάθε ένας φιλοτιμείται να κάνει το χρέος του, το χρέος του, του αγώνος του πνευματικού. Έτσι να μην είμεθα εύκολοι στο να μεταθέτουμε την ευθύνη, το βάρος των σφαλμάτων στους άλλους. Εμείς κυρίως φταίωμε. Αν διορθώσουμε τον εαυτό μας, πολλά πράγματα θα διορθωθούν γύρω μας. Όταν διορθώνει ο άνθρωπος τον εαυτό του, αρχίζει να βλέπει τον κόσμο, να τον βλέπει με το μάτι του Θεού, διότι η διόρθωση γίνεται με την χάρη του Θεού και παραμένοντας η χάρη του Θεού έπειτα από τους αγώνες και τις επιτυχίες, δίδει ανάπαυση. Όταν αναπαυτεί ο Θεός μέσα μας από τον αγώνα που κάνουμε, αντιπαρατασσόμενοι και νικώντες τον παλαιό άνθρωπο, αναπαύεται η χάρη του Θεού μέσα μας και την χάρη και την ανάπαυση αυτήν δίδει η σημάς. Αν δεν αναπαυθεί ο Θεός μετά από τον πόλεμο που θα κάνουμε προς τον εαυτό μας, ανάπαυση δεν θα βρούμε και αν περιέλθουμε όλο τον κόσμο. Τώρα δε, να μου επιτρέψετε, Πατέρ Θεόδωρε, συγγνώμη, να κάνω και μια άλλη αναγωγή αυτού του φαινομένου που μη αγωνιζόμενοι τον αγώνα των καλών, βλέπετε οι άνθρωποι, περιμένουν πότε θα τελειώσει η εβδομάδα, να έρθει η Παρασκευή, να πάρουν το ονοματιό τους και να φύγουν, πού να πάνε. Όπου νομίζουν ότι θα βρουν ανάπαυση. Εκεί που τους τραβάει δελεάζοντας ο πονηρός, όχι για να τους δώσει ανάπαυση, αλλά να τους χρεώσει περισσότερο και να προσέλθουν όχι μετανοημένοι, κακώς συντετριμένοι, με βαλάντιο πολύ ισχνότερο και με την υγεία και με όλα τα προβλήματα που έχουν επισορεύσει στον εαυτό τους, όντας δήθεν μακριά από το περιβάλλον τους, με άνεση να κινηθούν όπως θέλουν, λησμονώντας ότι εν παντή καιρό και πάση ώρα οφθαλμοί Κυρίου εστραμμένοι. Τι θέλει στο βάθος ο άνθρωπος? Να φεύγει από τον εαυτό του. Αλλά πού πορευτώ από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου, πού φύγω? Να συμμαζευτούμε στον εαυτό μας, να ειδεί ο Θεός τον πόνο μας, την θλίψη μας και να υπούμε, είδε την ταπείνωσή μου και τον πόνο και τον κόπο μου και άφες πάσες τις αμαρτίες μου. Να συμμαζέψουμε επάνω μας όλα τα χρέη μας και να κάνουμε τον ταπεινό αγώνα, τον μικρό αγώνα, τι χρειάζεται, με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ό,τι έκαναν οι Άγιοι μας, εγκράτεια και τα καθεξής, προς την φιλαυτίαν ανταγωνιζόμενη, προς τους βασικούς κλάδους της φιλαρχικίας, φιλαργυρία, φιλιδονία, φιλοδοξία και όλα τα συνακόλουθα, και κάνοντας αυτόν τον αγώνα, ο Θεός, κατά τον κόπο και κατά την ταπείνωση, θα μας δίδει και την ανάπαυση. Ώστε κάτι να έχουμε να δώσουμε και εμείς από το περιβάλλον μας. Διότι έτσι μα γίναμε κλέπτε και αρπάζουμε ό,τι έχει ο άλλος να το αρπάξουμε, να αναπαυθούμε εμείς. Εμείς πότε θα δώσουμε λίγη ανάπαυση στο περιβάλλον μας? Καταλαβαίνετε ότι καθημερινά παίρνουμε, κλέβουμε από το περιβάλλον μας, χωρίς να είμεθα εις θέση να δώσουμε κάτι και κρατούμε μόνο κάποιους λογισμούς υψηλοφροσύνης ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους.